Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să discutăm despre două teme foarte importante. De fiecare dată când transmitem un mesaj de ziua de naștere a cuiva sau de sărbători, îi urăm sănătate, fericire, bani, poate nu chiar în ordinea asta, și de aceea m-am gândit ca astăzi să vorbim despre legătura dintre sănătate și bani. Alături de mine se află domnul profesor dr. Dan Constantinescu de la Centrul de Sănătate Codlea. Bine ați venit la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
În primul rând, înainte de a vorbi despre aceste două lucruri atât de importante, sănătatea și banii, aș vrea să vă întreb ce este cu acest centru de sănătate despre care până astăzi eu n-am mai vorbit niciodată la emisiunea medicală. Este un centru de sănătate nou?
Este un proiect. Deci, urmând de frumoasa tradiție deschisă acum exact 20 de ani de Centrul de Medicină Lifestyle de la Herghelia, continuată la fel de frumos cu Centrul de Sănătate Podiș, încercăm să completăm acest triunghi al sănătății cu centrul de sănătate, cu viitorul centru de sănătate de la Codlea. Este o inițiativă privată, dacă doriți, o fundație care se numește Apa Iordanului, a inițiat acest proiect, îl finanțează și am ținut să precizez acest lucru pentru că, la fel ca și Herghelia, la fel ca și Podișul, nu este o afacere privată, ci este doar o inițiativă privată care va fi, după finalizarea ei, afiliată structurilor de sănătate din cadrul Bisericii Adventiste, întrucât respectă întru totul și se trage, dacă vreți, din filozofia sănătății a Bisericii Adventiste.
Care ar fi deosebirea dintre o fundație care are un centru de sănătate și un SRL sau o firmă care are un centru de
sănătate? O societate comercială, da. Într-o societate comercială, fără îndoială că fondatorii, investitorii, asociații au mai multe drepturi. Au dreptul de proprietate, în primul rând, pot să-și vândă acțiunile sau părțile sociale, pot să le lase moștenire, pot să obțină dividende din profitul societății, pentru că este vorba de o societate comercială. Fundațiile, asociațiile fac parte din categoria organizațiilor non-profit, deci drepturile fondatorilor sunt acelea de a urmări finalizarea obiectivelor și, așa cum foarte frumos spunea fratele Costel Iosub, directorul Centrului de Sănătate de la Podiș, dreptul cel mai mare pe care îl ai este să fii martor la minunile pe care le face Dumnezeu printr-un asemenea stabiliment. Altminteri, ai doar obligații, acela de a pune bani, acela de a fi îngrijorat de soarta proiectului, dar și mulțumirea sufletească că poți face ceva pentru misiunea la care suntem chemați cu toți.
Despre această misiune vorbim în această emisiune. Este un centru de sănătate. Pacienții vin în primul rând pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate, având în această perioadă în care trăiesc în incinta unui centru de sănătate, un stil de viață diferit de cel zilnic. În centrele acestea, Herghelia, Podiș, Codlea, se oferă tratamente medicamentoase sau vin pacienții deja cu tratamentul prescris de medic?
Aș face o mică corecție. Scopul acestor instituții este, în primul rând, educația pentru sănătate și medicina preventivă. Din păcate, de ce să nu recunoaștem, în anii tinereții, când ar trebui să facem educație și chiar ai maturității, suntem mai puțin preocupați de acest subiect. Medicina preventivă este iarăși un lucru despre care merită vorbit și cred că o să o facem, dar uneori rămânem doar la stadiul vorbelor și începe să ne intereseze sănătatea atunci când nu mai avem sau nu mai avem dintr-un anumit punct de vedere. Și din acest punct de vedere, sigur că în aceste centre de sănătate există o serie de terapii de natură să îmbunătățească starea de sănătate a pacientului. Dar, așa cum spuneam, ele sunt profilate pe educație și pe medicină preventivă și aceasta se face printr-un stil de viață și cred că legătura dintre stilul de viață și să spunem, profilaxie este esențială și cred că merită discutat despre ea.
Păi, haideți să vorbim atunci despre conceptul acesta de medicină preventivă, care este tot timpul adus în discuție, dar în România lipsește aproape complet.
Nu, și în România se vorbește foarte mult despre ea.
Se vorbește, dar uitați, spre deosebire de alte țări în care aspectele preventive și de stil de viață sunt incluse în planul de tratament, la noi nu există așa ceva. Eu n-am văzut ca un pacient să fie trimis la sală de medic sau să fie trimis la nutriționist sau la un educator care să-i arate cum să mănânce corect în funcție de afecțiunea de care suferă.
E adevărat. Ca să fim foarte riguroși, în primul rând ar trebui să arătăm că profilaxia este un ansamblu de activități cu cel puțin trei coordonate. Vorbim în primul rând despre, să zicem, profilaxia primară, care se referă la prezervarea stării de sănătate, la evitarea bolii.
Deci se adresează oamenilor sănătoși.
Și care se adresează oamenilor sănătoși. Este, dacă vreți, profilaxia cea mai ieftină, cea mai la îndemână, cea mai simplă și cea mai eficientă. Și cea mai puțin căutată. Și cele mai puține preocupări în domeniu sunt, din păcate, în acest spațiu, care ar fi extraordinar de profitabil pentru toată lumea. Mai avem profilaxia secundară, unde nu se mai pune problema evitării bolii, ci depistării precoce, în care ceea ce se urmărește este evitarea complicațiilor bolii, rezolvarea la timp a acestor afecțiuni apărute și, în fine, profilaxia terțiară, în care ne punem problema evitării sechelelor, în care ne punem problema evitării adicțiilor, a dependențelor, mai precis a consecințelor boli. Despre prima spuneam că este cea mai importantă, pentru că ea este, dacă vreți, și subliniată pe un temei biblic care spune: îți voi da vindecare și sănătate. Îți voi da sănătate este strict legat de respectarea unor legi. Și aceste legi sunt legate de stilul de viață.
Sunt legi ale lui Dumnezeu sau legi ale sănătății, ale organismului, ale biologiei, să le numim așa? Sau nu putem face deosebire între aceste?
Nu cred că trebuie să facem o deosebire. Dumnezeu, când a făcut toate lucrurile, inclusiv pe om, le-a făcut bune. Și toate rânduierile Domnului sunt înțelepte, spune psalmistul. Ele sunt destinate unei vieți mai bune pe acest pământ și unei mântuiri viitoare pentru fiecare dintre noi. Dacă vei asculta de aceste porunci, spune un text din Exodul, niciuna din aceste boli nu te va lovi. Sau nu te voi lovi, citez aproximativ, cu niciuna din aceste boli. Sigur că ele sunt în beneficiul nostru și medicina modernă încearcă să preia o parte din aceste reguli, să le introducă în ceea ce numim noi zona profilactică. Din păcate, însă, eforturile în acest domeniu sunt, repet, foarte, foarte reduse. În pofida unor evidențe demonstrate științific, pentru că dacă întreb pe cineva de ce depinde sau care e factorul de care depinde starea de sănătate a unei națiuni, vei primi răspunsuri de care mai diverse. Însă puțin știu că stilul de viață, într-un ansamblu de patru factori, să spunem, este cel mai reprezentativ.
Și cel care poate fi cel mai ușor modificat.
Cel mai ușor modificat. Pentru că, spre exemplu, factorul pe care îl numim, să zicem, sistemul medical, calitatea sistemului medical. Sigur că el diferă de la țară la țară, dar vom avea surpriza să constatăm că aportul său la starea de sănătate este undeva în jur de 90%. Indiferent de calitatea acestui sistem în țara în care ne referim.
Adică, dacă punem vina pe lipsurile din sistemul de sănătate românesc,
mă tem că suntem pe o pistă greșită. Asta nu înseamnă că nu există dificultăți, că nu există deficiențe care trebuie și care pot fi remediate. Dar, repet, contribuția acestui factor este undeva în jur de 90%. Factori ereditare, nu? Moștenirea genetică, iarăși, pe care dăm vina. La fel ca și factorii de mediu, fiecare contribuie cu aproximativ 18, 19, 20%. Și iată că ne rămân peste 50%, undeva 51-52%, care este contribuția stilului de viață. Și atunci, sigur că de pe aceste poziții, rolul stilului de viață, în ceea ce privește starea de sănătate, devine esențial, este dacă vreți că toți cei factori la un loc și chiar mai mult, și atunci rolul medicinei preventive devine el însuși esențial.
Doamnelor și domnilor, azi vorbim despre medicina preventivă și despre aspectele economice ale menținerii unei stări optime de sănătate. Ne puteți trimite mesajele și întrebările dumneavoastră prin SMS la numărul 0751 400 300. Haideți să ne oprim puțin asupra unei idei care este foarte dezvehiculată în comunicarea asta medicală. Este mult mai ieftin să previi decât să tratezi. Și cu toate acestea rămâne doar la nivel de slogan, pentru că nimeni nu se gândește la banii din portofel atunci când mănâncă ceva nesănătos sau când petrece foarte mult timp în fața televizorului sau când sare peste programarea anuală la medicul de familie. Cu toții ne gândim, e prea scump să ne facem abonament la sală, este prea greu, da, pierde mult timp să mergem la medic, pierd prea mult timp să gătesc sănătos, e mult mai ieftin să prepar repede ceva congelat de la supermarket. Adică toate lucrurile acestea care au intrat deja în obiceiul nostru, chiar și în România, se pare că pe termen lung ne fac să pierdem bani.
Da, aș vrea să fac, cu permisiunea dumneavoastră, o necesară paranteză, din respect pentru telespectatorii noștri, și să spunem că despre sănătate vorbesc și acesta este un subiect de preocupare, nu doar pentru medici. Sigur, când vorbim sănătate, ne gândim în primul rând la medici, la echipa medicală, dar preocuparea pentru sănătate poate fi o preocupare a unor chimiști, spre exemplu, mă refer la specialiști în chimie alimentară și mai ales la specialiștii din chimia farmaceutică. De sănătate se ocupă și sociologii, demografii, statisticienii, și de sănătate se ocupă și economiștii. Din această categorie fac și eu parte. Eu
de
sunt
fapt,
economist.
Dumneavoastră asta predați.
Eu sunt doctor, dar în economie, deci nu în medicină, și fiind profesor, predau, printre altele, asigurări de sănătate. Așa m-am apropiat, să spunem, mai de mult de acest domeniu al sănătății, ocupându-mă de finanțarea sănătății și de asigurările de sănătate. Sigur că o problemă serioasă a sănătății reprezintă costurile. Și aici economiștii au un cuvânt de spus. Dar, așa cum spuneți dumneavoastră, sunt cel puțin trei motive pentru care profilaxia este mult mai ieftină decât terapia. În primul rând, mă refer la costurile directe. Costurile profilactice sunt, în general, costurile legate de educație. Și
acum vorbiți din perspectiva statului, a instituțiilor, sau din perspectiva pacientului?
Din toate punctele de vedere. Vom încerca să atingem ambele perspective. Dar, în general, costurile profilaxiei sunt costuri de educație și, pentru, să spunem, profilaxia secundară, se referă la niște costuri de diagnostic, nu? Un screening, alte tipuri de radiografii sau știu eu ce teste care se fac. În orice caz, costurile sunt, aș spune eu, rezonabile. Față de costurile terapiei, care înseamnă intervenții, care înseamnă spitalizare de cele mai multe ori, care înseamnă echipe medicale, care înseamnă o durată foarte mare de timp.
Bun, dar eu ca pacient, care n-am
făcut
niciun
studiu
economic,
ajungem și la pacient.
Nu simt lucrul acesta. Cum îl simt? Pentru că, de fapt, eu nu văd cu cât e plătită
echipa. Simt pentru că a doua categorie de costuri se referă la factorul timp. Costurile profilaxiei se rezumă de regulă la costuri legate de timpul liber. Pentru că educația și toate celelalte pot să o fac în timpul liber din cadrul unei zile, în weekend dacă vreți, sau eventual chiar în concediu. În timp ce terapia se face atunci când e nevoie, deci automat asta înseamnă o durată mult mai lungă, o durată de regulă neprevăzută și greu de cuantificat pentru fiecare dintre noi. Și în ultimul rând, factorii secundari, la fel de importanți, sunt legați de faptul că în această perioadă eu nu produc, deci nu am venituri, pierd. Statul trebuie să-mi asigure un anumit nivel de subzistență și atunci îmi plătește niște concedii medicale, pierde. Da? Intervențiile medicale costă, statul și în paralel pacientul plătește, deci pierde. Cazarea într-un spital este de regulă costisitoare, statul și pacientul, prin asigurări, pentru că la urma urmei pacientul cum plătește, pierde și așa mai departe. Ca să nu mai vorbim de durata de recuperare și de anumite consecințe care nu se remediază practic niciodată. Gândiți-vă la persoane care o viață întreagă trebuie să aibă un regim de efort, un regim alimentar și așa mai departe, foarte restrictive, prin care calitatea vieții se înrăutățește. De ce să nu spună?
Toate aceste elemente pe care le-ați amintit, costurile, banii, timpul pe care îl pierdem și consecințele afecțiunii asupra mea, a familiei sau a societății, sunt lucruri care, cumva, atunci când ești sănătos, nu te interesează. Pentru că, de fapt, noi, de exemplu, nu plătim direct asigurarea de sănătate. Eu nu știu cât la sută din salariul meu se duce la sănătate.
Asta ar trebui să știți. Nu știți exact cât consumați din fondul ăla, pentru că decontările se fac, într-adevăr, direct între Casa de Sănătate și furnizorii de servicii medicale.
Și, de asemenea, spuneați și cred că este foarte important costul îngrijirilor. Cu cât este mai gravă afecțiunea, cu atât și tratamentul este mai scump, am înțeles de la pacienți că sunt tratamente care lipsesc în România și care costă mii de euro, poate chiar 50-60 de mii de euro pe lună și
la nivelul venitorilor din România e prohibitiv.
Pe care statul român în mod normal ar trebui să le deconteze. Neexistând aceste medicamente în România, pacientul respectiv se află în imposibilitatea de a primi tratament.
Vedeți, aici exact ca și în cazul pensiilor intervine rolul statului. La 25 de ani sunt foarte puțin preocupat de ce se va întâmpla după 65 de ani și să-mi asigur un venit consistent după ce voi ieși din activitate. Și atunci statul, prin legislație, impune o anumită contribuție, CSE-ul, cum îl cunoaștem, la fel trebuie, sau ar trebui, ca statul să se preocupe de profilaxie și în special de profilaxia primară, tocmai pentru a economisi resursele mele, dar și ale statului, unde eu sunt contribuabil, în această direcție. Din păcate, însă, aici, așa cum spuneați, nu stăm deloc bine.
Și nu suntem conștienți cât de important este faptul că un număr mic de oameni, câteva milioane de oameni, plătesc asigurări de sănătate. Ce se întâmplă cu cei care nu au asigurări de sănătate, cei care nu sunt angajați și nu plătesc aceste contribuții? Cum beneficiază ei de îngrijiri medicale dacă se întâmplă să aibă nevoie?
Există o seamă de categorii de vârste socioprofesionale care sunt, să spunem, asigurați de drept. Da? Mă refer la pensionari, mă refer la copii care nu obțin venituri. Dar există și o categorie de persoane care primesc așa numitul pachet, nu pachetul de bază, pachetul de supraviețuire de servicii medicale și care după aceea trebuie să achite din buzunar toate procedurile medicale. Eu cred că așa cum statul este preocupat ca să rețină pe statul de plată aceste contribuții pentru asigurările sociale, care sunt asigurările de sănătate, iertați-mă, care sunt obligatorii, la fel ca și contribuțiile pentru pensii, ar trebui să fie preocupat să financeze și să susțină sistemele de educație pentru sănătate, sistemele de medicină preventivă. Pentru că, repet, toate calculele arată că pe cele trei categorii de costuri, toate costurile sunt mult mai reduse în ceea ce privește medicina preventivă decât terapiile propriu-zise.
A avea un stil de viață sănătos, asta nu ți garantează 100% că nu te vei îmbolnăvi niciodată, ci îți va întârzia apariția unor boli sau formele pe care le vei face vor fi mai ușoare, organismul tău va fi mai pregătit să facă fața altor agresiuni din mediu.
Noi economiștii nu prea tratăm indivizii ca atare, noi lucrăm cu fenomenele de masă. Și din această perspectivă, fără a intra în detalii, v-aș aduce aminte că un film numit Adventiștii, care nu este un film de ficțiune, ci este un film documentar, arată că o categorie religioasă de data aceasta, s-au făcut studii pe un eșantion de populație limitat din zona Universității Loma Linda din Statele Unite ale Americii, dar această categorie de populație, printr-un stil de viață sănătos, are o speranță de viață cu aproximativ 10 ani mai mare decât restul populației. 10 ani mai mult înseamnă, statistic vorbind, un 12-15%. Deci aici lucrurile nu mai sunt că s-ar putea să, nu mai comportă nuanțe. Lucrurile sunt foarte clare. Sigur că din punct de vedere individual, nimeni nu garantează nimic. Păcatul afectează în așa mod, în așa crunt mod, toată existența noastră, încât există cazuri în care oameni cu un stil de viață sănătos sau despre care noi știm că au un stil de viață sănătos, și aici e o altă problemă, ce înseamnă un stil de viață sănătos, să fie afectați de boală. Pentru că am arătat, sunt și alți factori, da? Mediul, calitatea sistemului medical, factorii genetici, moștenirea cu care intrăm. Dar studiile arată că la nivel de masă, mare masă de oameni, acești factori sunt determinanți.
Fiindcă ați adus vorba de situația celor care au un stil de viață sănătos și au intrat în studiile de la Loma Linda, aș sublinia și faptul că ei trăiesc cu 10 ani, adică media este mai mare, longevitatea mai evidentă, dar acești oameni sunt și mai activi până la o vârstă mai înaintată.
Aș spune chiar mai mult. Nu este vorba doar de o prelungire a vieții, ci și de o creștere a calității vieții. Da. Noi am încercat să surprindem în sloganul care marchează apariția fundației noastre această realitate, spunând: dă viața anilor tăi și dă ani vieții tale. Un duet care se completează reciproc și care arată, pe de o parte, calitatea vieții pe perioada pe care fiecare dintre noi o trăim și posibilitatea de a trăi ceva mai mult.
Ce înseamnă acest lucru, calitatea vieții?
Calitatea vieții este, din punct de vedere sociologic, un indicator foarte complex, dar trebuie spus că printre subindicatorii care marchează acest concept, o parte din ei se referă și la starea de morbiditate, starea adică de sănătate, invers vorbind, la prezervarea capacităților fizice, intelectuale, la faptul că parametrii vieții se mențin în bună stare o perioadă mult mai lungă.
Adică o persoană aflată la vârsta a treia sau chiar la vârsta a patra poate să fie independentă, să se bucure de viață, să fie activă,
să fie utilă,
gândească foarte coerent și rațional în ciuda incidenței foarte mari a afecțiunilor acestora neurodegenerative și să fie utilă, adică chiar să aibă serviciu. Am văzut în acest film chirurg care operează la 90 și ceva de ani.
Nu neapărat să ai o activitate, să spunem, instituțională. Dar faptul că poți să lucrezi în grădina proprie, în familie, să ai grijă de nepoți și să nu fii tu dependent de familie, este, după părerea mea, un lucru deosebit și de dorit, cred, pentru fiecare dintre noi.
Să revenim la principiile care au condus la aceste rezultate extraordinare. Spuneați că este vorba aici și de timp, de o resursă foarte importantă pe care o avem. Și multe dintre greșelile pe care le facem în prezent se datorează impresiei pe care o avem noi că nu ne ajunge timpul și atunci ne repezim să mâncăm lucruri nesănătoase, timpul pe care îl avem îl investim în acțiuni sau activități care sunt sedentare. Și în felul ăsta nu avem deloc grijă de starea noastră de sănătate. cum ar putea fi timpul ăsta folosit în scop bun, în scop preventiv?
Vedeți, conceptul New Start, care rezumă, dacă vreți, într-un acrostih, cele 8 principii, de fapt cei 8 factori ai ceea ce numim noi sănătate, cuprinde două elemente care sunt lăsate de regulă deoparte. Când vorbim despre stil de viață, cam toată lumea se repede la capitolul dietă, de obicei dietă vegetariană. Uităm că uneori o dietă vegetariană cu foarte multe prăjeli, sosuri și așa mai departe.
Sau dulciuri.
Sau dulciuri este la fel de nocivă ca
chiar
și o dietă cu carne.
Săptămâna trecută, vă întrerup, că săptămâna trecută buletinul informativ al Organizației Mondiale a Sănătății a avut ca temă băuturile carbogazoase dulci, care, dacă stăm bine să ne gândim, sunt vegetariene.
Chiar vegane.
Și atunci, bineînțeles că se atrage atenția asupra unui aspect pe care multe persoane care își doresc să trăiască sănătos îl uită, și anume faptul că o băutură carbogazoasă foarte puternic îndulcită conduce la apariția obezității chiar la copii destul de mici.
Da, spuneam așadar că noi ne repezim imediat la acest capitol al nutriției, care este într-adevăr foarte bun, foarte util, dar în termen rezonabil. Pentru că alături de asta mai vorbim despre mișcare. Ceva mai puțin e adevărat, deși în ultima vreme trebuie să remarcăm progrese în acest domeniu. Vorbim ceva mai puțin despre consumul de apă. Există și aici niște aproximări, aș spune eu. Foarte multe reclame care ne vorbesc despre 2 litri de lichide. Nu! 2 litri de apă este, dacă vreți, recomandarea corectă.
Dar dacă bem ceai?
Întrebați orice medic, ca să nu spun întrebați-vă singură, și veți constata că ceaiul este bun în anumite condiții. Dar baza lichidelor pe care trebuie să le consumăm rămâne apa. Dar nu vorbim, repet, despre doi factori decât foarte puțin, și anume echilibru și temperanță, sau dacă vreți, temperanță și echilibru. Temperanță în sensul că fiecare din elementele pe care le folosim în viața noastră de zi cu zi trebuie folosit cu măsură. Și munca, care poate fi considerată, să spunem, o calitate, dragostea pentru muncă, pasiunea pentru muncă, munca de calitate, ea poate să devină un factor nociv pentru sănătate, câtă vreme nu există temperanță. Și cel mai important, mi se pare, echilibru, în care toate aspectele trebuie luate în ansamblul lor și nu exagerat cu niciunul din ele. Ei, în măsura în care vom înțelege că toate aceste elemente sunt esențiale și că trebuie găsit un echilibru, atunci vorbim despre o filozofie corectă în materie de prevenție, în materie de prezervarea sănătății.
Când ne gândim la persoanele foarte tinere, care abia acum au început să muncească și care au în față o viață întreagă și sunt cumva foarte hotărâte să construiască ceva, să-și construiască o carieră, să-și formeze o familie, să aibă bani din ce să întrețină această familie. O astfel de persoană va fi foarte greu convins să o lase mai ușor cu munca, pentru că, de fapt, timpul înseamnă bani și atunci tot timpul trebuie investit în această latură importantă, în construirea unui viitor stabil.
De acord, așa stau lucrurile. Și tocmai de aceea este nevoie de educație. Pentru că la tinerețe ești tentat să neglijezi aceste lucruri. Și tocmai de aceea tinerilor trebuie să li se spună că această logică este defectuoasă, pentru că altminteri ajungi în situația hilară, ca jumătate din viață să muncești, să strângi bani, și jumătatea cealaltă să construiești ce? Să reconstruiești, să mai
pui salvezi,
dacă câte
se mai
ceva
poate
la sănătate, consumându-ți banii. De fapt, trebuie să înțeleagă fiecare că o asemenea atitudine nu înseamnă doar să câștigi bani, ci se înseamnă să câștigi bani distrugându-ți sănătatea. Și atunci, sigur că aceste acțiuni de prevenire, aceste acțiuni de educare în ideea unui stil de viață sănătos și echilibrat sunt cât se poate de importante. Și de aici rolul statului, de aici rolul bisericii, de aici rolul fiecăruia dintre noi de a contribui la această educație. Nu vom putea face minuni niciunul dintre noi, dar un efect concertat se poate obține dacă fiecare își face parte.
În ce fel poate contribui statul la educație? Pentru că știu că există opționale de educație pentru sănătate, dar este o materie opțională, da, în școli. Asistente medicale care să se ocupe de educația în școli, nu prea mai există cabinete medicale în școli, pe aici, pe acolo. Cine anume ar trebui să se implice în acest moment în educația copiilor, tocmai pentru a-i transforma în tineri care nu muncesc până la epuizare și nu mănâncă numai hrană complet dăunătoare organismului?
Păi cine e organismele abilitate în acest scop? Ministerul Sănătății, Casa Națională de Sănătate, specialiștii în domeniu. De ce? Pentru că tocmai acesta este rolul statului. În condițiile în care realitățile arată așa cum ați prezentat dumneavoastră, avem, dacă vreți, certificat faptul că vorbele frumoase privind educația sanitară și profilaxia sunt doar niște lozinci. Pentru că numărul de medici alocați sistemului educațional, numărul de ore și importanța lor în curricula școlară ne arată, de fapt, care este realitatea. Și sigur că o disciplină care este facultativă sau opțională cu altele care pot părea mult mai interesante, arată că, de fapt, importanța acestui domeniu nu este cea care ar trebui să fie.
Mai există asociații non-guvernamentale, non-profit sau chiar companii care au programe din acestea de responsabilitate socială și încearcă să meargă în locurile în care este nevoie, în care sărăcia este foarte mare, în care lipsa de educație este vizibilă și să facă ceva acolo, să construiască ceva în acele locuri, să umple niște goluri. Și atunci aș vrea să vă întreb, spuneați că ar fi și rolul bisericii. Care ar putea fi rolul bisericii în educația pentru sănătate?
Rolul bisericii ar fi acela să ridice la rang de principiu condițiile demnității umane. Și una din condițiile demnității umane este ca, indiferent de confesiune, fiecare biserică să proclame și să susțină o filozofie a sănătății potrivit principiilor pe care Dumnezeu le-a rânduit și în conformitate cu știința pe care tot Dumnezeu a dat-o oamenilor din aceste specialități.
Relația cu Dumnezeu are vreun impact asupra stării de sănătate?
Fără îndoială, și unul din principiile, dacă vreți, centrelor de sănătate de care am vorbit la începutul emisiunii, este tocmai abordarea holistică a sănătății. Holistic e un termen foarte la modă. Abordarea sănătății ca un tot. Ne referim aici atât la sănătatea fizică, la cea psihică, la cea emoțională, dar și la sănătatea spirituală, care înseamnă nimic altceva decât o bună relație a omului cu Dumnezeu.
Mă mai gândeam acum că există lucruri pe care fiecare individ le poate face. Nu trebuie să lăsăm totul în seama instituțiilor statului sau în seama bisericii, a organizațiilor non-guvernamentale sau a firmelor. Fiecare dintre noi avem acces la internet, putem citi, fiecare putem observa la cel de lângă noi dacă face cumva vreo greșeală gravă, să zicem, din punct de vedere medical, și trebuie să ne asumăm cumva responsabilitatea că fiecare prin ceea ce facem putem fi sau nu exemplu pentru cel de lângă noi.
Nu e în obiceiul meu, dar aș risca să pastișez un text biblic. Într-o anumită situație, Domnul Iisus întâlnește un om nenorocit, un paralitic, și prima întrebare pe care o pune pare surprinzătoare. este vrei să te faci sănătos? Cred că această întrebare s-ar putea pune și altfel, și anume, vrei să rămâi sănătos? O asemenea întrebare ar trebui urmată de o analiză a ce înseamnă să rămâi sănătos. Și ne duce automat la un stil de viață. Sigur că aveți dreptate, fiecare dintre noi încercăm să facem ceva. Dar rezultatul este mult mai mic dacă ne bazăm doar pe eforturi individuale decât dacă ar exista un sistem. De aceea se vorbește despre sistemele de prevenire, de sistemele de profilaxie. Pentru că atunci când fiecare își face partea lui, eforturile sunt mult mai bine direcționate și aceste compensări de care dumneavoastră vorbeați nu mai există, ci dimpotrivă fiecare îl potențează pe celălalt. Și am să vă dau un exemplu foarte simplu. Vorbim foarte mult despre rolul profilaxiei. Aceste centre de sănătate despre care spuneam și-au dovedit din plin utilitate. Mă chinui de aproximativ 8 luni de zile cu două firme care se ocupă de accesarea fondurilor europene să găsim o linie de finanțare care să asigure resursele financiare până la finalizarea acestui obiectiv. Și n-am reușit să găsesc. Ce înseamnă asta? Înseamnă că suntem, din păcate, la stadiul de vorbe, de lozinci, de slogan, fără să gândim până la capăt că măcar în acest domeniu intervenția unor fonduri europene ar fi salutară și ar fi binevenită.
Există fonduri europene, dar pentru altceva.
Pentru alte lucruri. Eu nu spun că acele domenii n-ar fi importante. Dar dacă facem din sănătate o prioritate și din profilaxie o prioritate a sistemului medical, ar trebui ca aceasta să se reflecte de la programele școlare și până la axele de finanțare ale fondurilor europene. Altminteri, sigur, vom rămâne în zona acestor binevenite intervenții organizaționale despre care spuneați, fie că e vorba de companii care doresc și sunt conștiente că starea de sănătate a propriilor angajați este esențială și vor să o prezerve cât mai mult posibil, fie niște inițiative private, dar care au un grad foarte mare de aleatoriu. De ce? Pentru că și aici trebuie investit niște bani, puțini sunt dispuși să facă acest lucru și nu facem parte dintr-un sistem, cum spuneam. Cu 100 și ceva de ani în urmă, o scriitoare foarte cunoscută nouă, Ellen White, spunea că lângă fiecare mare centru urban ar trebui să existe un asemenea centru, un asemenea sanatoriu, spunea dânsa, care să asigure educație și profilaxie.
Se pare că Brașovul este unul dintre orașele privilegiate din România, pentru că în curând va avea un astfel de centru. Avem și niște imagini pe care telespectatorii noștri le vor putea vedea. De la noul centru de sănătate Codlea, și pentru că mai avem aproximativ 8 minute din emisiune, aș vrea să vă invit să ne spuneți care sunt principiile, valorile pe care ați construit această nouă, să zic așa, viziune a profilaxiei.
Deci centrul de sănătate Codlea, trebuie spus de la început că nu este altceva decât o continuare a eforturilor în acest domeniu, începute, așa cum spuneam, la Herghelia și continuate la Podiș.
Avem o hartă a României.
Da, noi încercăm un lucru foarte frumos, și anume să închidem acest triunghi al sănătății deschis de cele două centre care sunt în funcțiune. Eu însumi sunt un produs al Centrului de Sănătate Podiș. Și dacă viața mea s-a schimbat la un moment dat, sigur că a fost voința lui Dumnezeu, dar instrumentul, da, Iordanul meu, dacă vreți, cum Iordanul a fost locul întâlnirii lui Naaman cu Dumnezeu, locul meu de întâlnire a fost Centrul de Sănătate Podiș. Pe mine nu trebuie să mai convingă nimeni de utilitatea unor asemenea instituții. Ba, dimpotrivă, cred că fiecare trebuie să facă ceva, cât poate, în dreptul lui.
Viața dumneavoastră a fost schimbată? Sănătatea dumneavoastră a fost îmbunătățită după ce ați stat la Podiș?
Da. A avut loc o schimbare radicală, aș spune, din toate punctele de vedere. Mi-e greu să povestesc acum, durează ceva mai mult, dar pot spune că, la fel cum atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere fizic. Iordanul a fost o vindecare pentru mai marele împăratului care se numea Naaman, la fel s-a întâmplat și pentru mine, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere fizic și emoțional, la Podiș. Din acest motiv, Centrul de Sănătate Codlea nu își propune să inventeze nici roata, nici apa caldă, ci să continue această frumoasă tradiție, păstrând, dacă vreți, principiile de bază ale filozofiei sănătății adventiste, folosind aceeași metodă de organizare, fundația afiliată bisericii și această viziune de sănătate globală despre care vorbeam, cu toate cele patru componente ale sale.
Să le recapitulăm.
Și anume sănătate fizică, sănătate psihică, mentală, sănătate emoțională și sănătate spirituală. Pentru că, fără îndoială, ele se întrepătrund și este de neconceput să gândim că una din aceste patru componente poate să fie remediată sau, dimpotrivă, deteriorată, fără ca celelalte să fie influențate. Chiar și în mecanică, anumite defecțiuni la motor pot să influențeze întregul ansamblu. Cu atât mai mult în zona umană, unde echilibrele sunt atât de fine. În afară de aceasta însă, pentru că m-ați întrebat dacă există ceva anume, sigur, fiecare centru încearcă o anumită o ușoară specializare. Și dacă, să zicem, centrul de la Herghelia, poate și datorită specializării unor medici, are o ușoară aplecare către zona gastro-digestivă, dacă și prin linia de recuperare cardiovasculară, centrul de la Podiș are, să zicem, o anumită specializare cardiovasculară, noi încercăm să dăm o anumită specializare în zona neurodepresivă și datorită unei fericite întâlniri cu președintele Weimar Institute din Statele Unite, dr. Nedley, care ne-a vizitat șantierul, ne-a dat sugestii și ne-a oferit această colaborare instituțională. Însă aș vrea să fim aici foarte clar înțeleși, nu este vorba de o specializare propriu-zisă, de o profilare, ci de o aplecare, dacă vreți, de o orientare către anumite afecțiuni, fără a neglija însă, să spunem, celelalte afecțiuni și principiul de bază acela de educație și de profilaxie. Pentru că nu vom fi niciodată un centru de terapie în adevăratul sens al cuvântului, ci doar, dacă vreți, de o terapie exemplificativă. Cum ar trebui să faci ca să fii sănătos?
De fapt, de ce ar alege o persoană să își petreacă un concediu într-un centru de sănătate în loc să meargă, nu știu, la stațiune sau la Milano sau la, știu eu, la mare? În Grecia.
Pentru că aici are ocazia să experimenteze un stil de viață care poate fi foarte util în viitor. Aici poate descoperi că o dietă vegetariană poate fi la fel de interesantă și mai ales la fel de atractivă, dar mult mai sănătoasă decât o dietă obișnuită cu care, să spunem, noi ne-am familiarizat. Aici poate să descopere că mișcare nu înseamnă neapărat costuri foarte mari, sală de gimnastică, ci mișcare poate să însemne și plimbare, înseamnă și activități personale. Aici poate să înțeleagă că relaționarea, socializarea este la fel de importantă pentru echilibrele de natură emoțională și mai ales aici poate să înțeleagă că deasupra noastră a tuturor există un Dumnezeu care este marele medic și care ne-a făgăduit că dacă îl ascultăm, va avea grijă de noi. El ne dă și sănătate, dar și vindecare.
Este începutul schimbării, de fapt, un astfel de sejur. Pentru că degeaba transmitem noi informații teoretice, degeaba citim din cărți sau facem prezentări frumoase în PowerPoint, dacă omul nu experimentează. Dacă nu gustă din aceste...
Veniți și gustați ce bun este Domnul, spune textul biblic, și într-un anume fel veniți și gustați ce plăcută poate să fie viața după principiile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat.
atunci când îți investești banii în lucruri sănătoase, atunci când timpul ți-l împarți între muncă, odihnă, familie, relaxare, relație cu Dumnezeu, și atunci când consecințele activităților tale nu sunt unele negative, ci descoperi că te simți mai bine, ești mai sănătos, poate chiar mai productiv la muncă.
Și unul din motivele pentru care organizarea acestor centre se bazează pe principiile ONG-urilor, organizațiilor non-guvernamentale, deci organizații non-profit, este tocmai acela de a menține, dacă vreți, costurile unei asemenea sejur la niveluri rezonabile. Spun rezonabile pentru că ele nu pot fi reduse foarte puternic, pentru că trebuie să acopere funcționarea acestor centre în continuare. Dar faptul că nu se urmărește amortizarea rapidă a investiției, de cele mai multe ori amortizarea nici nu trebuie realizată, fiind, dacă vreți, complexul fiind un dar pe care inițiatorii sau fondatorii îl fac viitoarei fundații, faptul că nu se urmărește profit face ca aceste costuri să fie strict dimensionate la nivelul cheltuielilor de funcționare și din această perspectivă să fie, zic eu, atractive în condițiile în care comparăm lucruri care pot fi comparate. Gândiți-vă că o zi de sejur la un asemenea centru înseamnă cazare în camere cu două paturi de regulă, înseamnă trei mese sănătoase și înseamnă un număr de 4, 5, 6, poate mai multe proceduri supravegheate de către specialiști.
Toate acestea pentru ca sănătatea să fie accesibilă oricui, pentru că aici este iar un aspect discutat și anume că este destul de dificil să ai un stil de viață sănătos dacă nu ai suficienți bani. Cred că aici este rolul acestor centre de sănătate, te învață ca din ce ai să trăiești sănătos. Suntem la finalul emisiunii, din păcate. Mulțumim foarte mult că ați acceptat să veniți la Speranța TV și Radio Vocea Speranței și sperăm ca în cursul anului viitor să vedem și proiectul finalizat și poate chiar primi pacienți foarte mulțumiți.
Cred că nu este lipsit de interes să facem totuși un apel la toți cei care cred că pot sprijini asemenea proiecte, fie că e vorba de centrul nostru, fie că e vorba de alte centre care înțeleg că vor apărea, să o facă după puterile lor, pentru că beneficiile lor sunt incomensurabile în raport cu eforturile mici sau mai puțin mici pe care le facem fiecare dintre noi.
Vă mulțumim, domnule profesor, că ați fost alături de noi azi. Doamnelor și domnilor, ați urmărit pe domnul profesor dr. Dan Constantinescu. Am vorbit despre profilaxie, despre sănătate și despre centrul de sănătate de la Codlea, care va fi disponibil începând de la anul, cel mai probabil. Vă mulțumim pentru inițiativă și vă reamintim că sănătatea este cumva responsabilitatea fiecăruia dintre noi și cea mai mare, cel mai mare procent al profilaxiei stă în ceea ce facem, în stilul nostru de viață sănătos. Eu vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!